Тэгж байгаад гүнэ. Тэгж байгаад өөрийн бизнестэй болно. Тэгж байгаад турнаа. Тэгж байгаад ажлаа солино. Тэгж байгаад зорилгоо нэг бичэндээ. Та ингэж хэлээд хийх хүсэлтэй юм аа хойшлуулж байсан уу? Бид бүгд л хүссэн юм аа ингэж хэлээд хойшлуулсан удаа бий гэж бодож байна. Тэгээд магадгүй одоо болтол хийгээгүй. Хийх хүсэлтэй боловч тэгж байгаад хийнэ гэдэг үгээр өөрийгөө тайвшруулсаар байгаад өнөөдрийг хүрсэн байж болох юм. Амжилтын нууц бол эхлүүлэхэд оршин. Хичнээн хүн хэрэгтэй ажил эхлүүлчихэд түүнийгээ дуусгалгүй цааш нь дарчихсан гадуур алхаж байгаа болоо. Хичнээн хүний тархинд өвөрмөц шинэлэг санаа төрөөд түүнийгээ эхлүүлүүлгүй хав дараад диван дээрээ телевизэр үзээд сууж байгаа болоо. Та эдгэр хүмүүсийн дунд орж байна уу? Магадгүй та завгүй, хүүхэд харах хүнгүй, өөр юм хийж байгаа болохоор эсвэл ядраад түүнийгээ хойшлуулсаар байж болох юм. Энэ бүгдийг хүндэтгэх шалтак гэж ойлгож болох уу? Бид хүсэл мөрөөдлөө дандаа ирээдүйтэй холбож боддог. Ирээдүйд мөрөөдөлтөө хүрнэ, ирээдүйд зорилготой хүрнэ, ирээдүйд турнаа, ирээдүйд дуртай ажилдаа орно, ирээдүйд хийх хүсэлтэй бүхнийгээ хийнэ гэд ирээдүйдээ нэх их ажил хийхээр хураадаг. Хэрвээ хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө ирээдүйд юм хийж эхлэх юм бол өнөөдөр юу хийх юм болоо? Өнөөдөр дургүй ажиллаа хийх юм уу? Өнөөдөр жин нэмэх юм уу? Өнөөдөр зорилгынхоо эсрэг явах юм уу гэвэл? Өөрөөр хэлбэл хэрвээ хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө өнөөдөр юм хийж эхлүүлэхгүй юм бол өнөөдөр түүнийхээ эсрэг алхах юм уу? Та яагаад өнөөдөр хийж эхлүүлэхгүй байна вэ? Цаг нь болоогүй байна уу? Хийхэд хэцүү байна уу? Хаанаас эхлүүлэхээ мэдэхгүй байна уу? Завгүй байна уу? Залхуу үрээд байна уу? Мэдлэг дутаад байна уу? Хичнээн залхуу хурж байсан ч танд босоод тасгал хийх үе байсан уу? Хэдий айж байсан ч үзээд алдсан үе бий юу? Хэдий хэцүү байсан ч гүрийгээд үзсэн үү? Хэдий ядарсан ч хүчээ шавхаад үзсэн үү? Яагад гэвэл энэ бүх шалтак ихэвчлэн зөвхөн бодол байдаг. Хэрвээ энэ бүгдийг үл харгалзан хийж эхлэх юм бол бүх зүйл өөрөөр эргэдэг. Хүсэл мөрөөдөл шалтагаас илүү хүчтэй гэдгийг мэдэрдэг. Та өнөөдөр хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө юм хийж эхлүүлснээр түүнийгээ ирээдүйд бодит болох. Өнөөдөр эхлүүлээгүй бол таны хүсэл мөрөөдөл үргэлж ирээдүйд үлдэнэ. Харин тэр ирээдүй ирэхэд аль хэдийн хожимдсан байх вэ дээ гэдгийг би өнөөдөр сануулхыг хүслээ. Ирээдүй таныг өөрчлөхгүй. Та ирээдүйгээ өнөөдөр өөрчил. Дахин хэлье. Амжилтын нууц бол эхлүүлэхэд оршин. Өнөөдрийн амжилтын тарин. Би амжилтаа өнөөдөр эхлүүлж байна. Би амжилтаа өнөөдөр эхлүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн миний танаас асуух асуулт. Та ирээдүйдээ юу хийхээр хойшлуулж байна вэ? Хүсэл мөрөөдлөө бодит болгоход таныг юу зогсоож байна вэ? Та хүсэл мөрөөдлийнхөө төлөө өнөөдөр юу хийж эхлэх гэж байна вэ? Энэ тухай ярилцъя. Сэтгэгдлээ заавал үлдээгээрэй. Хүс, хий, хөр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Хэрвээ танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк дараа, цааш найз нөхдөдөө түгээгээрэй. Мөн миний дараагийн шинэ бичлэгийг имейл хаягаараа хүлээж авах хүсэлтэй бол яг одоо uka.com руу ороод миний цахим мэдээлэл бүртгүүлээрэй. Мөн миний YouTube сувагт бүртгүүлээрэй.